Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon critică din nou Alianța Nord-Atlantică și acordul de asociere al Moldovii la Uniunea Europeană. Corupția la nivel înalt, furtul miliardelor și dezvăluirile recente ale unui fost înalt funcționar de la Centrul Național Anticorupție. Și tinerii care vor să studieze în România vor putea participa la acest sfârșit de săptămână la un târg al universităților de peste Prut. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon a criticat modul stângace în care actuala guvernare ar încerca să restabilească relațiile economice cu Rusia după ce 2 ani de la intrarea în vigoare a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană nu ar fi adus rezultatele așteptate. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Dodon a mai declarat că după ce socialiștii vor câștiga alegerile prezidențiale din octombrie sau cel târziu după alegeri generale anticipate pe care le vor forța anul viitor, vor renegocia relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și Rusia. Senatorul Bernie Sanders a anunțat oficial marți că a încheiat cursa electorală și o va sprijini pe fosta sa rivală în alegerile primare democrate Hillary Clinton. Secretarul de stat Clinton a câștigat procesul de nominalizare din Partidul Democrat, a declarat Sanders cu ocazia unui meeting electoral comun în statul New Hampshire, unde cei doi au făcut pentru prima dată campanie împreună. Intenționez să fac tot ceea ce pot pentru a mă asigura că ea va fi următorul președinte al Statelor Unite, a adăugat senatorul de Vermont. La Moscova, Ministerul Apărării a informat că aviația rusă a bombardat marți poziții ale organizației teroriste Statul Islamic în estul cetății antice Palmyra din Siria, recucerită la sfârșitul lunii martie de armata siriană susținută de aviația Rusiei. Ministerul a precizat într-un comunicat publicat pe Facebook că membrii coaliției internaționale conduse de Statele Unite au fost informați dinainte în legătură cu loviturile aeriene. Luni, combatanții ai Statului Islamic au făcut o incursiune în cetatea antică Palmyra pentru prima dată de când au fost alungați de către forțele regimului sirian, informase Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizație cu sediul la Londra. Și președintele Chinei Xi Jinping a declarat că Beijingul nu va accepta nicio propunere sau acțiune bazată pe decizia Curții Permanente de Arbitraj de la Haga împotriva revendicărilor Chinei în Marea Chinei de Sud.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, s-a întors din Federația Rusă, unde a participat la o conferință la care s-a discutat despre consecințele negative ale integrării europene pentru țările Europei Centrale și de Răsărit. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Igor Dodon, la fel ca și liderii de la Moscova, a continuat să critique acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică.
Acordul de asociere în acești 2 ani nu a adus nimic pozitiv sau puțin pozitiv Republicii Moldova, în afară de colaborarea bilaterală și ceva asistență tehnică.
Dar și tratatul strategic între Moldova și Rusia nu a adus nimic bun.
În ceea ce ține de perspectivă, primul pas ar fi începerea negocierilor trilaterale, să numim. Republica Moldova, Uniunea Europeană și Federația Rusă. De ce? Fără piața Federației Rusie, Moldova nu va supraviețui. Economic vorbesc. Și avem cifrele reale pentru anul trecut. Cât s-a exportat în Federația Rusă anterior și cât am putut să exportăm în Uniunea Europeană.
Dar nu s-a exportat că au fost embargourile impuse de Federația Rusă.
Datorită acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De ce a apărut aceste interdicții pentru exportul din Republica Moldova în Federația Rusă? Să ne amintim de anul 2013, prima jumătate a anului 2014. Când rușii spuneau foarte clar, stimați parteneri din Republica Moldova, în caz dacă o să semnați acord de liber schimb comercial cu alte țări, trebuie și vom fi obligați să revizuim acordul de liber schimb care este între Republica Moldova și Federația Rusă. Este și bilateral, dar este și multilateral în cadrul CSE. Adică, acordul de liber schimb cu UE, de fapt, a fost cauza principală de ce au fost sistate exporturile în Federația Rusă. Ce vom face noi, socialiștii? Noi vom veni la guvernare. Anul acesta, prin funcția de președinte sau peste un an, prin funcția de alegeri, prin alegeri parlamentare anticipate, noi propunem discuții trilaterale, pentru că nu avem nevoie de piața rusă. Invităm colegii din Rusia, împreună cu colegii din UE, stimați prieteni. Ce obiecții aveți dumneavoastră? Uite, este acordul de liber schimb cu UE. Care sunt riscurile pentru piața rusă? Și ei trebuie să-mi spună 1, 2, 3, 4, 5. Cu rușii trebuie să discutăm. Care ar fi condițiile de restabilire exporturilor? Și între ei, acest lucru poate fi hotărât.
Cerințele Moldova. Rusiei sunt probabil inacceptabile pentru guvernarea de la Chișinău, pentru că autoritățile ruse vor ca Moldova să revadă prevederile acordului de asociere în ce privește comerțul cu Uniunea Europeană, ceea ce nu e atât de ușor.
Doamna Valentina, eu nu am văzut care sunt cerințele Rusiei. Eu acum vorbesc de ce avem noi nevoie. Noi, moldovenii, noi avem europenii, noi avem rușii. Între ei, eu nu vreau ca noi să fim o zonă de poligon unde să-și testeze unii sau alții interesele sale. Eu nu vreau ca Moldova să fie provincie românească sau gubernie rusească. Mie mă interesează ca Republica Moldova să se dezvolte mai departe. Noi trebuie să păstrăm relațiile cu Uniunea Europeană, pentru că sunt unele relații pe unele domenii unde noi avansăm bine. Fără parteneri din UE, noi nu ne clarificăm până la urmă cu justiția asta coruptă, corupția din organele de stat, cu unele reforme. Dar avem nevoie de piața din Federația Rusă.
Dumneavoastră, puteți spune categoric la microfonul Europei Libere, dacă alegeri de prezidențiale vor fi câștigate de către dumneavoastră, de către socialiști. Veți schimba strategia care se poate rezuma la un mare risc pentru Republica Moldova?
Președintele nu are atribuții în ceea ce ține denunțarea acordurilor internaționale. Președintele țării nu poate să vină, spună că gata, întrerupem relațiile cu Europa. Nu e real lucrul ăsta. Și cei care sperie pe o parte din moldoveni, cu uite, vine Dodon și spune stancurile rusești, astea sunt aberații. Eu voi pleda pentru păstrarea relațiilor cu UE. Ceea ce ține de anularea acordului de asociere sau abrogare sau denunțare, lucrul ăsta îl poate face doar cetățenii prin referendum.
Ideea că Republica Moldova poate fi finanțată din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Occidentului, iar de situație să profite forțele euroasiatice, e una realistă?
Republica Moldova trebuie să se poată finanța ea însăși. Dați-ne undița, căște noi să prindem singuri. Dați-ne piață de desfacere. Nu ne implicați în războaiele voastre geopolitice. Cu NATO, cu rușii împotriva americanilor, cu americanii împotriva rușilor. Și dacă o să fie stabilitate din punct de vedere politic aici, dacă vom avea relații bune și cu Europa și cu Rusia, dacă va fi o guvernare nu oligarhică, nu coruptă, care aici doar se ocupă cu strângerea banilor și transferă pe conturi offshore în afara țării. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla, atunci Moldova va supraviețui. Ipoteza că, uite, americanii, europenii finanțează și profită socialiștii și Dodon, păi, până la urmă, discuțiile mele cu americanii, europenii, ei spun foarte clar, noi nu susținem guvernul, noi susținem poporul.
Dar să ziceți că Moldova nu are nevoie de asistență
secundă,
din afară.
O secundă. Eu nu am spus că Moldova nu are nevoie de asistență. Orice țară, mai ales cum este Republica Moldova, va accesa credite, dar aceste credite trebuie să meargă nu la consum, ci la proiecte investiționale. Pentru că fără proiecte investiționale, banii ăștia cine îi va întoarce? Și din contul cui? De aceea, dați-ne undiță, pește noi vom prinde singuri. Dați-ne posibilitatea să luăm credite pentru drumuri, pentru proiecte economice. Dați-ne piețe de desfacere și credeți-ne, noi o să facem ordine.
Un acord cu femeie. Există șanse să fie semnat până la finele acestui an? Guvernarea se arată optimistă, mai ales că acum este și o misiune de experți femeie la Chișinău. Până la finele anului, acest memorandum va putea fi elaborat și semnat?
Eu personal am negociat acorduri cu femeie și există posibilități de a negocia cu femeie în interesele cetățenilor Republicii Moldova. Va fi sau nu semnat un acord cu femeie? Ținând cont de susținerea geopolitică actuale guvernări din partea Statelor Unite, care au declarat-o deschis de mai multe ori, prin doamna Nuland, prin întrevederi bilaterale la Washington, cu toate că ultimele zile vedem și alte mesaje. Eu cred că femeia își va încălca unele principii de ale sale, pentru că în condiții normale femeia nu ar trebui să semneze acord cu Republica Moldova. După lipsa de reforme, după bugetul care a fost aprobat cu un deficit de 30% surse externe, dacă să mergem pe standardele femeii, standardele Uniunii Europene, categoric nu ar putea fi acceptat un astfel de acord. Dar din considerente geopolitice, femeii cel mai probabil își va finaliza misiunea de negocieri cu un aviz pozitiv, cel mai probabil. Și cel mai probabil aceasta va fi utilizat pentru ca, de exemplu, România sau alți parteneri să acorde primii bani acestei guvernări.
A fost opinia liderului socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Fost director în cadrul Centrului Național Anticorupție până în 2014, Mihail Goffman a făcut recent în emisiunea jurnalistei Natalia Morari o serie întreagă de declarații și de alegații despre cine ar fi beneficiarul marelui scandal legat de furtul miliardului din băncile moldovenești. Domnul Goffman și un fost angajat al Băncii Sociale, Serghei Sagaidac, au lăsat să se înțeleagă în emisiunile postului TV7 că vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, ar fi fost cel mai important beneficiar al acestei masive fraude bancare, care se află în continuare în investigații. Domnul Goffman se află în America și până acum nu a apărut în fața procurorilor cu vreo declarație oficială. Liliana Barbăroș a căutat să afle mai multe și să pună cap la cap aceste informații lansate acum în spațiul public.
Concediat cu jumătate de an înainte de furtul miliardului, Mihail Goffman a dezvăluit lunea trecută la Interpol schema după care ar fi avut loc acesta. Potrivit lui, emisia de acțiuni din 2013, prin care omul de afaceri Ilan Șor, afiliat politicianului Vlad Filat, a intrat în posesia băncii de economie, a fost fictivă. A urmat o devalizare în câteva etape a băncii, iar ulterior băncele controlate de politicianul Vlad Plahotniuc și omul de afaceri Veaceslav Platon au efectuat plasamente în BEM pentru a le extrage ulterior sub formă de credite neperformante. Și asta pentru că au știut că își vor recupera banii prin implicarea rezervei de stat. Goffman a mai spus că structurile de drept au urmărit pasiv întreaga fraudă fără să facă nimic. Potrivit lui, Vlad Filat este singurul fost demnitar prins, dar nu singurul care a participat sau a știut, precum și că mai multe persoane care au avut acces la informațiile despre furt, printre ei fostul deputat liberal-democrat Ion Putmalai, ar fi decedat în circumstanțe suspecte. A urmat o altă emisiune înregistrată prin Skype cu Sergei Sagaidac, care s-a prezentat că a fost șef al secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, o altă bancă din proprietatea lui Șor participantă la fraudă. Aflat în Marea Britanie, unde spune că s-a refugiat în scopuri de siguranță, fostul angajat bancar a sugerat o listă din 24 de nume, inclusiv cel al democratului Vlad Plahotniuc, care ar trebui să fie audiați pentru că ar deține informații folositoare anchetei. La o săptămână de la dezvăluirile celor doi, presa a scris că Mihail Goffman s-ar afla în SUA, la invitația Fundației Heritage, de unde a continuat lanțul de conspirărilor. Natalia Morar a găsit de cuvință să-l intervieveze din nou prin intermediul rețelelor, iar fostul demnitar de la CNA a descris deja o altă schemă, cea prin care sistemul bancar moldovenesc ar fi spălat în jur de 20 de miliarde de dolari proveniți de la mafie din Rusia, de conspirate și de avocatul rus anticorupție Sergei Magnitsky, mort în închisoare la Moscova. Subiectul căpătase rezonanță în presa de la Chișinău în 2015, când Rise Moldova descrisese cazul într-o investigație numită Spălătoria rusească. Fostul ofițer al CNA lăsa de înțeles că tranzacțiile au fost acoperite de același Vlad Plahotniuc. Iar pe finalul emisiunii, el a avut o sugestie și pentru jurnalista care îl intervieva. Goffman i-a zis Nataliei Morari să fie atentă că s-ar putea confrunta în continuare cu anumite provocări. În acel moment și jurnalista a sonorizat textul unui avertisment pe care afirmă că l-a primit prin SMS. Să aibă grijă la sala de sport sau când traversează hotarul pentru că i s-ar putea întâmpla anumite lucruri. Natalia nu a precizat dacă a livrat informația poliției ca să o investigheze. O anchetă publicată de portalul Anticorupție a dat între timp detalii necunoscute și despre Sergei Iaralov, identificat ca arhitect al fraudei după dezvăluirile lui Goffman. Potrivit materialului cu proprietăți și afaceri în SUA, Sergei Iaralov la moment nu are nicio companie înregistrată pe numele său și nu administrează nicio afacere în Republica Moldova. Jurnaliștii de investigație au mai scris că pe Sergei Iaralov îl leagă de Vlad Plahotniuc afacerile, iar în ultimii ani și politica. A participat la negocierile din 2014 și 2015 privind formarea majorității parlamentare, iar prezența acestuia la discuții era explicată de către fruntașii din PD prin faptul că acesta ar fi membru al Consiliului Politic Național al formațiunii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre Târgul Universităților din România de la acest sfârșit de săptămână. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și opinii ale mai multor experți internaționali despre recentul summit NATO de la Varșovia și impactul deciziilor luate pentru regiunea în care se află Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe organizații de studenți basarabeni vor organiza la sfârșitul acestei săptămâni un târg al universităților de peste Prut. Tinerii vor prezenta ofertele a peste 16 centre universitare și vor răspunde la întrebările absolvenților care își pregătesc dosarul pentru admiterea în România. Târgul este la cea de-a cincea ediție și, așa cum spun organizatorii, care își spun și basarabeni, viitorii studenți au nevoie de îndrumare și consiliere înainte de a-și alege o specialitate. Are amănunte Tamara Grejdeanu.
Până a începe perioada de admitere programată pentru ultimele două săptămâni din luna iulie, absolvenții încearcă să găsească studii cu bursă la specialitatea pe care o râvnesc, ori cel puțin fără taxă de studii. Misiunea de a-i ghida și-au asumat-o studenții care învață deja în România. Vlad Gâra reprezintă organizația studenților basarabeni din Constanța. El spune că acei tineri care se pregătesc să concureze pentru bursele oferite de statul român trebuie să știe că s-au redus practic la zero locurile la universitățile din București, Cluj sau Iași.
Șansele devin mai mici optând într-un centru universitar mai mare, pentru că concursul de dosare este unul foarte mare. În centrele mai mici, cum e Oradea, Bacău, Petroșani, numărul de locuri sunt mari. Nu înseamnă că nivelul studiilor sau nivelul de trai și condițiile la cămin uneori sunt cu mult mai bune față de cele din București, din Iași, unde numărul de studenți este foarte mare.
Este mai lesne să prinzi un loc cu bursă sau fără taxă la specialități precum inginerie, mecanică sau agronomie, decât la științe politice, drept și economie. Totuși, experiența ultimilor ani arată că tinerii din Republica Moldova sunt tentați, la fel ca și acasă, să meargă anume la cele mai solicitate specialități, inclusiv medicină și relații internaționale. Mihaela Panco din Orhei îmi spune că este pasionată de grafică și desen, domenii de specialitate pe care le-a găsit la câteva universități. Alegerea finală, zice ea, mai degrabă va depinde de numărul de locuri finanțate și nu de regiune.
Bacăul, Constanța, nu prea am auzit eu tineri care au așa mare dorință să aplice acolo. Tot mai mulți colegi de-ai mei care vorbesc, toți au dorința de a aplica sau în Iași pentru că să fie mai aproape de casă. Alții, din contra, doresc în Cluj pentru că consider că acolo este un potențial de comunicare al limbii pure românești mai bun. Alții, pentru faptul că universitățile sunt mai prestigioase, și același lucru l-aș spune pentru București sau în Brașov.
O altă tânără, Valeria Cincilei din Bălți, optează pentru kinetoterapie și spune ea, alegerea este și mai dificilă atunci când universitățile țintite oferă doar câte un loc sau două cu bursă.
Sunt locuri la București, la Galați, Brașov, Bacău, totuși nu m-am decis în care orașul tău, care va fi primul loc. Mă uit mai întâi locurile ca să fiu convins că o să mă primească. O să mă străduiesc să ajung în România, nu vreau să rămân la Moldova, dar dacă nu mă primești, atunci cred că o să aplic la extensiunea tot din România, aici la Bălți. Nu știu, mie mă convinge acest lucru, adică calitatea studiilor și tot ce ne oferă statul român. Ne putem duce fără taxe, putem primi și bursă, este o oportunitate mare pentru mine.
Pentru absolvenții de liceu, oferta este de 2800 de locuri, dintre care aproximativ jumătate sunt cu bursă. Șansa de a studia gratis într-un alt mediu educațional decât cel al Republicii Moldova îi determină pe mulți tineri să aleagă specialități la nimereală. Iată de ce organizațiile studenților basarabeni din România consideră binevenit la Chișinău un târg al universităților de peste Prut, care i-ar ajuta pe tineri să facă alegerea corectă și cât mai sigură. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației de la Chișinău a lansat o campanie de popularizare a admiterii în învățământul profesional tehnic. Elevi din diverse școli de meserie au îndemnat astăzi absolvenții de gimnaziu și liceu să le urmeze exemplul și să opteze pentru studierea unei meserii. Autoritățile moldovene au demarat în urmă cu 3 ani o amplă reformă a învățământului profesional, mizând pe sprijinul inclusiv financiar din partea Uniunii Europene. Ala Ceapai a încercat să afle la ce etapă este reforma.
Studiile în școlile de meserii și colegii se vor face începând din acest an școlar în baza unei noi curricule care vine să dezvolte competențele profesionale ale elevilor. O altă premieră e că vor fi introduse 16 meserii conexe, adică tinerii vor putea studia 2 profesii în același timp. Sunt prevăzute noi meserii în domeniile IT, afaceri și administrare și antreprenoriat. Formarea profesională duală, care presupune studii în proporție de 70% la întreprinderi, va fi extinsă în acest an. Anunțând aceste priorități, Ministerul Educației speră să facă mai atractive școlele de meserii și să schimbe percepția că învățământul profesional e doar o soluție de avarie pentru cei care au picat bacul, a menționat viceministra Educației, Cristina Boaghi.
Deja învățământul profesional și tehnic are o altă importanță. Noi sperăm că și prin aceste acțiuni pe care Ministerul și le-a asumat cumva, să devină și societatea mai deschisă față de acest segment important pentru economia națională.
Noutățile prezentate de Ministerul Educației sunt doar o parte dintr-o amplă reformă a sistemului învățământului profesional. Realizarea acestora a fost posibilă datorită asistenței tehnice în valoare de 5 milioane de euro oferită necondiționat de Uniunea Europeană în urmă cu 2 ani. Tot din aceste resurse s-a reușit reorganizarea parțială a sistemului de școli profesionale. Unele au fost închise, câteva comasate, iar altele au fost reorganizate în 7 centre de excelență. Autoritățile moldovene și-au propus până în anul 2020 să restructureze radical sistemul ineficient moștenit din perioada sovietică, să modernizeze școlile de meserii și să le racordeze la cerințele pieții muncii. Soarta reformei pare însă acum incertă, ori autoritățile moldovene mizau pe alte 25 de milioane de euro sub formă de suport bugetar din partea Uniunii Europene. O primă tranșă de 3,5 milioane urma să fie debursată în 2015, numai că Uniunea Europeană a anunțat că suspendă temporar finanțările pentru Moldova. Nu este limpede deocamdată dacă Moldova va reuși să obțină cel puțin o parte din acești bani, ori proiectul european prin care urma să vină finanțarea se încheie în acest an, ne-a spus șeful Direcției Învățământ Profesional din cadrul Ministerului de Resort, Silviu Gâncu.
Iar noi acum suntem la ultima fază, în ultimul an, dar datorită faptului că nu au fost făcute anumite debursări, noi suntem cu unii indicatori, și în special cei din construcții, sunt în întârziere pentru că nu se reușește și nu sunt planificați bani pentru acest. Pentru că Ministerul Finanțelor și-a planificat banii pentru anul ăsta că iată o să fie, dar ei trebuiau să intre în buget în anul trecut. Ei nu au intrat și acum evident că există acest gol. Pe hârtie ei sunt, dar la modul real nu au venit și avem unele dificultăți financiare.
Mai mulți experți afirmă că fără susținerea financiară din partea Uniunii Europene, rezultatele reformei s-ar putea să fie foarte modeste. Ori suportul bugetar european urma să acopere cea mai consistentă parte a reformei, și anume renovarea clădirilor școlilor profesionale, dotarea acestora cu echipamente și laboratoare moderne. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Despre ce scrie presa de la București astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Reporterul Mihai Ivașcu scrie pe platforma hotnews.ro despre basarabenii care vin în număr destul de mare și oarecum organizat la București, ca să-și depună actele pentru cetățenia română. A stat de vorbă cu ei și a aflat că principalul motiv este teama că Uniunea Europeană ar putea schimba regulile, iar ei, numai cu pașaport românesc, ar mai putea merge la muncă în spațiul comunitar. Un motiv mai degrabă economic, s-ar spune, numai că toți interlocutorii lui Mihai Ivașcu declară Ritos că doresc unirea Republicii Moldova cu România pentru că suntem frați, spun ei. Un tânăr atrage chiar atenția asupra moldovenilor care vorbesc limba rusă ca limbă maternă. Ei doar s-ar declara doritori de cetățenie și de unire, dar au alte gânduri, socotește tânărul. Există o filieră semi-organizată de transport al basarabenilor către instituția unde se depun dosarele de cetățenie la București. Și nu e numai transport. Oamenii nu prea sunt însă dispuși să dea detalii despre alte aspecte pe care le descurcă mijlocitorii, firește nu pe degeaba. În orice caz, cele mai multe bătăi de cap li se trag, se pare, de la rusificarea documentelor de identitate operată de guvernarea sovietică. E vorba de nume transcrise diferit, în alfabet chirilic, dar și de alte lucruri. Basarabenii care așteptau ieri cu zecile pe strada Doamnei din București s-au plâns reporterului de clasa politică de la Chișinău. Aceștia numai din gură spun că vor în Europa. Ei, oamenii obișnuiți, nu-i mai cred și se tem că într-o bună zi vor pleca din Moldova până și puțini investitori străini care mai sunt, iar ei își vor pierde slujbele. Pe site-ul contributors.ro, Valentin Naumescu comentează rezultatul summitului NATO de la Varșovia. El găsește că dezamăgirea est-europenilor nu e integral îndreptățită. În sprijin NATO, ca pe vremea războiului rece, nu mai e posibil, nu va mai veni niciodată. Ceea ce se pregătește să facă acum alianța e să-și ajute membrii să se apere singuri de amenințări precum aceea venită dinspre Rusia. În ceea ce privește bilanțul României la reuniune, Naumescu scrie că președintele Klaus Iohannis și echipa cu care a fost acolo au reușit să evite în ultima clipă, cităm, impresia dezastruoasă că țara este ignorată la masa deciziilor, că nu are greutate politică pe măsura Poloniei. Chiar și semieșecul privind înființarea flotei NATO la Marea Neagră a fost parțial compensat de angajamentul unei îmbunătățiri a planului de contingență și de aprobarea, deocamdată pe hârtie, a unei brigăzi multinaționale de 3200 până la 5000 de militari. Ideile României au fost bune, scrie Naumescu, dar susținerea a fost slabă, ceea ce reconfirmă că nu avem aliați, parteneri strategici și relații bilaterale puternice, cu excepția Statelor Unite, am încheiat citatul. Motivele ar sta în performanța modestă a instituțiilor românești care ar trebui să formuleze, să pregătească și să susțină viziunea țării la un asemenea nivel. Ioan Stanomir scrie pe aceeași platformă, Contributors, și îl cităm. Subdezvoltarea este riscul de securitate pe care nu îl mai putem ignora. Precaritatea instituțională și economică subminează șansele unui angajament autentic de politică externă. Am încheiat citatul. Concluzia articolului e aspră. Pentru Rusia, România oferă imaginea reconfortantă a unui inamic autosubminat de propria sa impotență. Statul român este cel mai redutabil aliat involuntar al Rusiei prin incapacitatea sa funciară consolidată timp de decenii. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți despre cum prelucrează unele instituții medicale private datele cu caracter personal ale bolnavilor fără a notifica Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal. După doar o lună și jumătate de la intrarea în vigoare a prevederii care interzice fumatul în spațiile publice închise și semi-închise, autoritățile au acceptat să se întâlnească cu reprezentanții Asociației Restaurantelor și cei ai fumătorilor care cer modificarea legii antitutun. Reprezentanții Asociației Restaurantelor și cei Asociației Fumătorilor cer autorităților să li se permită amenajarea unor spații speciale pentru fumători, iar cei ai fumătorilor că nu ar avea spații unde să fumeze și astfel ar fi discriminați în raport cu nefumătorii. Autoritățile au spus că toate nemulțumirile și cerințele vor fi examinate. Procuratura sectorului Botanica a inițiat o urmărire penală în cazul adolescentei care a declarat că ar fi fost hărțuită sexual de către medicul ginecolog. Cazul a ajuns în presă, iar procurorii spun că au acumulat suficiente probe care au servit drept temei pentru ca oamenii legii să presupună că a fost comisă o infracțiune. Tot pe Sănătate Info am lăsat o campanie pentru promovarea donării de organe în Moldova, în care am prezentat poveștile de viață ale mai multor moldoveni și nu doar, care au fost salvați de la moarte datorită generozității mai multor oameni. Prima istorie pe care o facem publică este a lui Veceslav Ionaș, un bărbat originar din Costești și al cărui tată i-a dăruit din nou viața.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.